Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет активист ГП из Волковыска Виталь Гуляк. У его подчас пиратрусу конфисковали банковские картки, и теперь он не может отримать пенсию по инвалидности. Прогушить интервью с наместником старшини партии АГП Ярославом Романчуком, который разом с другими представниками Демсилов наведывает США и Канаду. Мы расскажем про то, как народная воля выиграла суд у проректора Гомельского университета, а так само про то, как Европейский суд у правах человека признал незаконным арешт белоруса в Украине. У блиц-анализе обмяркуем подолжение американских санкций в дочинении до Беларуси. Вас чекает культогляд от критика Максима Жбанкова, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Дениса Лисейчикова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Рада безпеки ААН увела новые санкции супроть Ирану. За резолюцию проголосовали 12 чельцов Рады. Туреччина и Бразилия выступили супроть, а Либан устремался. Международные санкции супроть Тегерану вводятся уже четвертый раз в связи с его отмовою спынить работы для узбогачения урану. Представница США при ААН Сьюзан Райс.
Today the Security Council has responded decisively.
Рада безпеки дала рашучий отказ на серьезную погрозу миру и безпеки, якая выникає з адмови Ірану виконувати обов'язання, предугледжені договором об нерозповсюдженні ядерної зброї.
Новые санкции предугледживают целый шерох обмежеваний на финансовые операции с уделом Ирану и подолжение эмбарго на гандаль сброей. Реагуючи на введение санкций, иранский представник в Международном агентстве атомной энергии заявил, что ягоная краина протягнет работы для узбогачения урану. У провинции Гельмент на полдне Афганистану при катастрофе вертолета загинули 4 американские войсковцы. Поведомляется, что вертолет сбили огнем с земли. Отказность за эту атаку взял на себе Талибан. С початку червеня в Афганистане загинули не меньше, как 28 войсковцев НАТО. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон выделит цивильному жыхарству палестинской автономии допомогу по мере 400 миллионов долларов. Сустракающийся в Белом доме с керовником палестинской автономии Махмудом Аббасом, Обама назвал ситуацию в полосе газа непримальной. Американский президент закликал Израиль до супрацы с усими боками с метою знайсти вырашение проблемы газы. Сербия будет домогаться от Хорватии экстрадиции Сретки Калинича, засудженного заочно до 30 годов позбавления свободы за судел в забойстве былого премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Хорватские улады арештовали Калинича у вторник, после перестрелки у приместья Загребу. По воде следства, удельник сербской злочинной групповки Калинич давал допомогу забойцам Джинджича, застреленного у Белграде у соковику 2003 году. Урад Франции продае с скидкой около 1700 объектов нерухомости, что належит державе, у тым лику замки и особняки. Улады заявляют, что мають намер скоротить великий державный долг и обяцают забеспечить прозристость угодов. Внутренний долг Франции складая больше за 1 700 000 000 000 долларов. Продаж державной майомости за опошние 4 годы принес у бюджет краины свыше 3,5 000 000 000 долларов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сочтите за подеями так само в интернете свобода.орг.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет активист объединенной громадянской партии из Волковыска Виталь Гуляк. Подчас пиратруса у него конфисковали банковские картки, и теперь он не может отримать пенсию по инвалидности. Прохушить интервью с наместником старшини АГП Ярославом Романчуком, который разом с другими представниками демократичных сил наведывает США и Канаду. Серед других тем, незалежная газета «Народная воля» выиграла суд у проректора Гомельского университета Сергея Ханіні. А Европейский суд у Страсбуры признал незаконным арешт белоруса Олега Камышова в Украине на запад белорусских уладов. Ти часто здарается, как белорус выиграл процесс у Европейским суде у правах человека. После долгого перепынку отбылось опасение
засідання громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, про що говорилося на посіджені. А у бліц-аналізі, яке послання білоруському керівництву досилає американська адміністрація, подовжуючи санкції. Вас чекає культогляд від критика Максима Жбанкова, огляд незалежного друку і барди свободи. Але найперш короткий прогноз на двор'я. У четвер чекається переменная облачность. Місцями переважно на північному заході пройдуть короткочасові дожди. У особних районах навальниці. Температура повітря уночі 13-19, у день 24-29 градусів тепла. У ефірі «Ночная свобода» виніки дня, і зараз Олексій Знаткевич розкаже про білоруські події.
Президент США Барак Обама принамсі на год подовжив санкції супроць Олександра Лукашенки і шергу інших керівників Білорусі. Санкції, ініціовані колишнім президентом Джорджем Бушем у червні 2006 року, предугляджують арешт на території США власності і рахунків особов, які потрапили у чорний спіс. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало Вашингтону відійти від цієї позиції, яку вона назвала стереотипами конфронтаційного мислення. У Женеві на штогодовій конференції Організації праці розглядали білоруське питання і знову виказалися за санкції відносно білоруського уряду. Говорить пресовая секретарка Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Ирина Будгусаин.
Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда призвал правительство Беларуси к интенсификации усилий в обеспечении полной свободы объединения трудящихся. Комитет надеется отметить значительный прогресс в этом направлении в следующем году. Об этом говорится в заключении комитета относительно ситуации в Беларуси по выполнению правительством рекомендаций МОД.
Делегація білоруської опозиції зустрілася з прем'єр-міністром Канади Стивеном Гарпером. Про плен візиту делегації говорить один з її шальців, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук.
Той потенціал, який має Канада, яка хотіла б саме повисити у престижній міжнародній арені, і він, по сутності, може бути реалізований в нашій країні. Канада далека від російських грошей, не потребує російської газу нафти, вона багата країна, вона може дозволити собі проводити ненавіта вартісну політику. І тому ми зробимо все, щоб Білорусь вийшла у достатку пріоритетів внешньої політики цієї країни.
Середньогодовая ціна російського газу для Білорусі у 2010 році складе 187 долярів за тисячу кубометрів. Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. На наступний год ціна може вирости до 250 долярів. Ленінський суд Мінську сьогодні відмовив проректору Гомельського державного університету Сергію Ханеню у позові до газети «Народная воля». Сергій Ханеня потребував велику грошову компенсацію за те, що газета неправильно назвала його заробок. А 9 червня у Мінську знову почали брати гроші за парковку автомобілів у адмислово призначених місцях. Оплата предугледжена тільки через паркомат.
Алексей Знаткевич про подію Білорусі. Больш подробязна про гэта на нашым сайте свобода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Мінску 266-39-52.
Демократическим силам нужно объединиться, говорить правду, и Божья благодать взойдет над родной Белоруссию.
Белорусская калийная компания, нефтеперерабатывающие заводы и другие крупные предприятия – это ценовой хребет независимости Беларуси как государства. Торговать ими – это значит торговать суверенитетом Беларуси.
Вступающий по талибарсе Александр Егорович сказал, если я не пойду на выборы, народ меня не поймет. А мне сдается, разумея, хай займется спортом. Я старшина Национального олимпийского комитета. Спортсмены выступают неудало. На вот дикторы скажут, что зарабатывают мало кругля шоу. Будем больше часу займаться сыном Николаем, а то он с ним сустракается на парадах и в Андроках за межой. День один раз он сказал, я наработался президентом. Доброго ему отпочинку.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Як вы чулі, Ленінскі суд Менску сёння адмовіў прарэктару Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергею Ханеню ў пазове да газеты «Народная воля». Сергей Ханеня патрабаваў 95,5 мільёнаў рублёў за тое, што газета няправільна назвала яго заробак. У судзе была Даратэя Солтан.
Іосіф Сярэдзіч назваў судовае рашэнне справядлівым. У судзе ён распавёў аб тым, што пасля публікацыі Сергей Ханеня звярнуўся ў рэдакцыю з патрабаваннем абвяржэння інфармацыі. Апроч таго, ён папрасіў пералічыць яму на рахунак 10 мільёнаў рублёў, патлумачыўшы, што гэта кампенсацыя маральнага ўрону. Пасля таго, як газета апублікавала абвяржэнне, але грошы пералічаць адмовілася, спадар Ханеня звярнуўся ў суд, але цяпер сума кампенсацыі ўзрасла да 95,5 мільёна рублёў. У судзе Сергей Ханеня казаў, што з-за публікацыі ён вымушаны быў на працы тлумачыць на сходзе сваім калегам, адкуль у яго такія грошы. Яму давялося расказаць, што ён прадаў кватэру сваёй маці. Апроч таго, паводле спадара Ханеня, ён пацярпеў урон і як кандыдат у дэпутаты мясцовага савету. Рэпліку рэдактара Іосіфа Сярэдзіча аб тым, што ён быў адзіным кандыдатам у сваёй акрузе, ён пакінуў па-за ўвагай. Сергей Ханеня патлумачыў свабодзе.
Справа не ў суму. Справа ў тым, што на пачатку да судовай справы тое, што было мая акрэслена, это сімвалічная сума. Я ўже тлумачыў у судзе, што это той заробак, як і я быццам бы атрымліваю за месяц. А насамрэч народная воля вымусіла мяне перажываць вось якраз на тую суму, якая была акрэслена ў маёй заяве на суд. Не 95 мільёнаў, а 95 мільёнаў 500 тысяч. Безумоўна, мы будуем Беларусь, безумоўна, гэта цяжка рабіць, але кожны павінен прафесіяналам быць, так, і прафесійнасць гэта адказнасць.
Прадстаўнік грамадскасці Гары Паганяйла і адвакатка Іосіфа Сярэдзіча даказвалі ў судзе, што ніякага маральнага ўрону публікацыя прарэктару не нанесла. Суддзя Ленінскага суду Вера Тупік адмовіла спадару Ханені і патлумачыла, што газетная заметка не зняважыла ягоны гонар. Іосіф Сярэдзіч выказаўся пасля суду.
І на душы нейкі горкі асадак. Асадак, што ў нас яшчэ ёсць такія людзі, якія думаюць не пра тое, каб сапраўды ў нас была дэмакратыя, было свабоднае слова, а зусім кіруюцца іншымі мэтамі. Меркантыльны. Што значыць спагнаць з газеты 95 мільёнаў? І за што? Альбо ультыматум. Пералічы мне 10 мільёнаў на рахунак. Ты сёння 10 мільёнаў, а завтра папросіш яшчэ 30 мільёнаў. І адкуль я ведаю, чый гэта рахунак? Можа, это нейкага бандыцкага аб'яднання там всё?
Намеснік старшыні БАШ Андрэй Аляксандраў быў на судзе.
Дзяржаўныя службоўцы бачаць трэнды, якія задаюць іх кіраўнікі, кіраўнікі дзяржавы, першыя асобы. Яны проста адчуваюць і бачаць, што незалежная прэса, незалежныя журналісты сёння абсалютна безабаронныя. Яны лічаць, што яны беспакараныя, гэта лёгкі родак, каб абагаціцца просто памеры зыскаў просто астранамічныя. Яны не сумяшчаюцца ні са здаровым сэнсам, ні сапраўды з бюджэтамі рэдакцыяў.
Газета «Народная воля» мае тры папярэджанні ад Міністэрства інфармацыі. І калі б суд задаволіў пазоў Сергея Ханені, то сітуацыя магла б стаць крытычнай.
У судзе была Даратэя Солтан. На гэтым тыдні Канаду і США наведвае дэлегацыя беларускіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі: лідар Анатоль Лябедзька, ягоны намеснік Ярослаў Раманчук, міжнародны сакратар партыі Андрэй Дзмітрыеў, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўда» Уладзімір Някляеў. Сябры дэлегацыі мелі сустрэчу ў парламенце Канады з беларускай дыяспарай, правялі прэсавую канферэнцыю. Адбылася іх сустрэча з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Харперам. Мой калега Юры Дракахруст пагутарыў сёння з Ярославам Арманчуком.
Вынікі прайшлі ўсе нашы спадзяванні, таму што такі ўзровень спатканняў, які мы мелі ў Канадзе, спатканне з прэм'ер-міністрам, спатканне з прэзідэнтам парламента, спатканне з міністрамі, з прадстаўнікамі бюракрацыі канадскай, гэта сведчыць пра тое, пра вялікую палітычную волю працы з Беларусю, з дэмакратамі Беларусю. Гэта не было спатканне выпадковае. Мы на працягу апошніх трох гадоў, па сутнасці, рабілі ўсе намаганні, каб яно адбылося. Былі папярэднія візіты ў Канаду нашых паплечнікаў, і тое, што адбылося, гэта па сутнасці з'яўляецца пачаткам новага этапа развіцця партнерства нашай партыі ў вугле дэмакратычных сілаў з Канадай. Канада, таму што Канада з'яўляецца стратэгічна важным партнерам, і гэта краіна ў вялікай сімёрцы, гэта краіна ў вялікай дваццатцы. І па сутнасці сёння Майкл Харпер, як прэм'ер-міністр Канады, з'яўляецца адзіным політикам з буйної сімки, які має можливість проводити політику орієнтовану на вартості, а не на реал політики, на прагматизм. І він об этом відкрито говорить, або гэтае спаткання свідчить, що той потенціал, який має Канада, яка хотіла так само повисити свій престиж на міжнародній арені, і він, по сутності, може бути зв'язаний в нашій країні. І таким чином ті проблеми, які маємо у взаємоносинах з Євроз'язом, Євроз'яз пов'язаний прагматизмом, американський урад так само сьогодні проводить більш таку збалансовану політику, не предугледжуючи ніякі домовленості з Росією, а Канада далеко від російських грошей, далеко не потребує російського газу, нафти, вона багата країна, і вона може дозволити собі проводити менавіта вартісну політику. І тому ми зробимо все, щоб Білорусь увійшла у двадцатку пріоритетів зовнішньої політики цієї країни.
Ярослав, а ось те, що керівник компанії «Говори правду» Владимир Некляєв у вашій делегації, те, що він недавно заявив, що компанія цілком підписується під ваші економічні програми як кандидата у президенти, це не означає гэта, що поміж ГП «Говори правду» існує неке погоднення, можливо, позмовчання на конт президентських виборів?
Справа в тому, що ми приймали удел у слуханнях у парламенті у комітеті по справах чоловіка. Це було дуже важливе слухання і велика для нас честь, безумовно, бути на такому посіджанні. Ми не продовжували на першому етапі удел представників компанії «Говори правду» у нашій візиті. Але поскольку був великий інтерес після 17 травня, коли ось був такий шмон на них, ну, ми полічили необхідним просто удел цих людей. З нами повинні були ще бути представники Хельсінського комітету і правооборонних організацій, але вони, на жаль, не могли здобути сродки для того, щоб сюди приїхати. І тому ось таким складом ми представляли Білорусь. Наша партія підрихтувала домову о довготермінованому співпрацівництві з Консервативною партією Канади. Господар Некляєв, компанія «Говори правду», вона сказала про ситуацію у Білорусі з правами чоловіка, з тими ініціативами, які вони проводять. У нас нема ніяких домовленостей на контрпрезидентській кампанії, у нас нема підписаних стратегій, але безумовно, люди, з якими ми сьогодні тут, люди, які удільничують в кампанії «Говори правда», це ентузіасти, це люди, які орієнтуються на вартості, і мені вельми комфортно з ними співпрацьовувати.
З Ярославом Романчуком гутарив Юрій Дракахруст. У п'ятницю сябри делегації будуть у нашому Вашингтонському бюро, де візьмуть удел у радіомості з праським офісом «Свободи». Запрошуємо вас поудільничати у гутарці, досилайте питання на сайт «Свободи». А про візит білоруської делегації опозиції у США і Канаду виказуються слухачі «Свободи».
Некоторі слухачі «Свободи» вельми турбує така околічність, за які гроші наші опозиціонери, особливо Лябецька да інші, їздять за рубеж. Я так меркую, коли навіть за зелененькі, так нам прибуть, бо це не гроші наших налогоплательщиків. Це вже добре. Я на ці опозиціонери харчуються тут, одіваються у нас, от і тут живуть, а до цього нам прибуть. Ось наші чиновники живуть за гроші налогоплательщиків. І то ми не скаржимося. Нехай собі строїть котеджі.
Телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. Телефонуйте, ми чекаємо ваших міркуванняў.
Бліц-аналіз свободи.
Як постановив президент США Барак Обама, санкції супраць Олександра Лукашенка і шерегу інших керівників Білорусі подовжені ще принамсі на год. Яке послання білоруському керівництву досилає американська адміністрація? Чи можна сказати, що офіційний Мінськ сподівався, що санкції можуть бути відмінені? На це питання Віталя Циганкова відказує експерт у міжнародних справах Андрій Федоров.
На вашу думку, якое послання керівництву у Білорусі несе рішення президента США подовжити ще на год санкції Сполучених Штатів супраць службових особ у Білорусі? Що гэтым рішенням говорить Вашингтон?
Мені подається, що він каже те, що він не задоволений розвитком внутрішньої ситуації у Білорусі, по-перше, і по-друге, розвитком білорусько-американських стосунків. Ми відомо, що перша умова Америки – це вертання дипломатів, ну і потім вже повинна початися справа по лібералізації і демократизації внутрішньої політики білоруських владів. Ні те, ні друге не відбувається. Тому ось така відповідна реакція. Про це неодноразово казалося і під час визиту сюда и бизнесовцев, и заявы были с боку Держдепартаменту. Так что тут ничего, на мой погляд, такого нечаканного не отбылось.
Так само доволі чакана адреагавала офіційны Мінск. Міністерства міжнародных справ назвала гэтыя санкцыі безвыніковымі і канфрантацыйнымі. На вашу думку, наколькі ўсё ж такі існуе палітычны сэнс гэтых санкцый? Ці сапраўды гэта некае такое ўжо дзяжурнае дзеянне? Ці яны ўсё-такі, ну, падтрымліваюць некі неабходны ўзровень, скажам, принципов и ставления американцев до того, что отбывается в белорусско-американских отношениях?
На мой погляд, ваше другое ствержение является правильным в том смысле, что Соединенные Штаты демонстрируют все же прихильность свою до неких демократичных принципов развития громадства в інших країнах. Мені подається, що якраз реакція білоруського боку була хоч і чаканою, але така більш роздражненою, мабуть, чим чекалося. Менавіто, на мой погляд, тому, що ось зараз ми бачимо, Сполучені Штати йдуть на значне смягчення своїх стосунків з Росією, де становище внутріполітичне фактично зараз уже нічим не відрознюється від становища у Білорусі. Ось це збиття демонстрантів у Москві продемонструвало це вельми ярко. Тим не менш, Сполучені Штати протягують йти по этому шляху. Мне подается, тут мерковалось, что они будут смягчать в уголе свою позицию до всех этих процессов, которые идут в свете в сравнении с предыдущей администрацией, но этого не отбылось. Заправды, это худшей моральная поддержка тех, кто смагается тут за демократичное первоутворение.
Блиц-анализ свободы.
З політологом Андреєм Фьодоровим гутарив Віталь Циганков. Тему санкцій США протягне у проєкті «Саука де Гришка» музика Лявон Вольський.
Обама, ми думали за нас. І от чераз он іздає указ. Увозиш много санкцій проти Мінська. І я, наверно, теж у цьому списку.
Вось гора Савку не пускають Штати. Дарма дачкады сын чакаюць тату. Туды патрапіць гэта ж не на дачу. Ось так Савелій трапіў пад раздачу.
Уже й пасольства мы ім сакрацілі. Рабром вопрос поставлен или-или. Или вы там откажетесь от санкций, или не будем с вами мы общаться.
Ай, смешно мне, як наш калгас не здатный. Все гавкає на Злучені Штати. Отчайно критикує звиш державу, а сам стоїть увесь наскрозь ржаву.
Угаманись, мовчи, Ригор, і точка. Да, у мене у Штатах син і дочка. А вдруг їх арестують, вот здесь свинство, як собственность чиновника із Мінська.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю основні події середи 9 червня. Як постановив президент США Барак Обама, принамсі на год подовжені санкції супраць Олександра Лукашенка і шерегу інших керівників Білорусі. У Женеві на штогодовій конференції Міжнародної організації праці розглядали білоруське питання і знову виказалися за санкції відносно білоруського уряду. Делегація білоруської позиції зустрілася з прем'єр-міністром Канади Стивеном Харпером. Середньогодовая ціна російського газу для Білорусі у 2010 році складе $180 за 1000 кубометрів. Про гэта заявіў прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў. На наступны год ціна можа ўзрасці да $250. Ленінскі суд Мінску адмовіў прарэктару Гомельскага дзяржаўнага універсітэту ў пазове да газеты «Народная воля». 9 червня спаўняецца 100 дзён з моманту афіцыйнага старту грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». У эфире «Ночная свобода», «Выники дня» и на чарзе «Культогляд» от критика Максима Жбанкова.
На хвале «Радио Свобода» вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а на переде у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот». І це розповідь про культурний позитив. Безумовная подія апошняга часу – проект «Васька живы». Тройный музычный альбом, а до его концерт-презентации были присвечены Василию Шугалею, герою музычного андерграунду 90-х. Шугалей трагично помер несколько годов тому, але поспел серьезно поуплывать на стиль ведущих отчинных музыков, тому и трибют отримался выразным и энергичным.
О тебе узнал я во вчерашнем странном сне. Все, что я увидел, будет вечно жить во мне. Если ты захочешь обо всем мне рассказать, с неба видно, где меня искать.
Побольш з архівнымі запісамі самога Шугалея у альбоме гучаць перапевы ягоных гітоў у выкананні «Крамбамбулі», «Серебряной свадьбы» і іншых фронтменаў альтэрнатыўнай сцэны. Але сапраўдным прарывам падаецца невыдадзены матэрыял Шугалея, перазапісаны з вакалам Дмітра Войцюшкевіча.
Я стаяў на берегу і думаў, што так больше жыць не змагу. Я думаў, то волшебный закат, я чувствовал твой милый и чарующий взгляд, и на воде, и на суше.
Вася Жугалей – неизвестненная перспектива отчинного шоу-бизу. Ягодный абсолютно отвязный талент разгортывался одночасово во всех махчимых и немахчимых накерунках и до конца не поспел доробить амаль ничего. Махчима тому, и он застается надзвычай актуальным. Махчима тому, сегодня его любить амаль усе, сентиментально и некорыслево. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння сюды трапіла чарговая галівудская жагаўка. Фільм мае дзіўнаватую назву «Чалавек-воўк» і шчыра натхняецца адразу ўсімі шэдэўрамі старога кіно для падлеткаў. А выканаць вядучыя ролі пагадзіліся Бенісіо Дель Торо і Энтоні Хопкінс. Фактычна, фільм ёсць рэмейкам аднайменнай стужкі 40-х гадоў. Але нават калі гэтага не ведаць, старасвецкасць экранных падзеяў літаральна кідаецца ў вочы. Гісторыя пра праклён шахетнага роду пачынаецца як гатычны раман, каб хутка ператварыцца ў танны цырк, дзе смех выклікае звярыная сур'ёзнасць аўтараў.
Run free, kill or be killed.
«Чалавек-воўк» выглядае неўдалай падробкай пад пазаўчорашні стыль кінаіндустрыі. Ён зроблены даволі тэхнічна, але бюджэт і дызайн – гэта яшчэ не ўсё. Нецікавы сюжэт, аднамерныя героі, марудны монтаж, карацей, кіношны секонд-хэнд. Мроі п'яных ваўкалакаў. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. 100 годів тому сійшов життя непотральний письменник О. Генри. Король оповіданняў, імператор хэппі-эндаў, ён усё жыццё шчодра дарыў сваім героям тое, чаго не меў сам. Тіхае шчасце і светлае заўтра.
We heard a chick just the other day cooling out her boyfriend in every way. She kept on quonking full of complaints like she expected folks to be sane.
За савецкімі часамі ўсё было жорстка падзелена. Дзеткі чыталі Гайдара, камсамольцы Фадзеева, дарослыя Шолахова. Прасунутыя інтэлектуалы каштавалі Хемінгуэя. І толькі О. Генры, гумарыст з краіны жоўтага д'ябла, падабаўся ўсім. Ён не змагаўся з капіталізмам, ён проста любіў чалавечую недасканаласць і кожнаму даваў шанец, нават злодзею і махляру.
When I saw you this morning, baby, tell me, why did you walk away? When I saw you this morning, baby, tell me, why did you walk away?
don't want me. I thought our love was here to stay.
Головні здобутки у Генрі – ягодний сміх про сльози, амаль чаплінівський мікс ексцентрики і ліризму, бездакорний літературний стиль. Гэтий великий сутяшальник зрозумів чоловічу комедію не гірше за своїх серйозних сучасників і, видовочно, їх перемог, бо залишився з нами назавсёды.
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Начной свободи» буде активіст об'єднаної громадянської партії з Ваукависку Віталь Гуляк. У його під час перетрусу конфіскували банківські картки, і тепер він не може отримати пенсію по інвалідності. Після довгого перепинку відбулося посідження громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Про що там говорилося? Європейський суд у Страсбурі признав незаконним арешт білоруса в Україні на запит білоруських уладов. Ті часто здарається, каб білорус виграв процес у Європейському суді у правах чоловіка. Вас чекає гляд незалежного друку і барди свободи. Але найперш короткий прогноз надвор'я. У четвер чекається перемінна облачність. Місцями, переважно на північному заході, пройдуть короткочасові дожди. У особних районах – навальниця. Температура повітря вночі 13-19, у день 24-29 градусів тепла. У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», і зараз Олексій Знаткевич розкаже про білоруські події.
Президент США Барак Обама принамсі на год подовжив санкції супраць Олександра Лукашенки і шергу інших керівників Білорусі. Санкції, ініціовані колишнім президентом Джорджем Бушем у червні 2006 року, продовжують арешт на території США власності і рахунків особов, які потрапили у чорний спіс. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало Вашингтону відійти від цієї позиції, яку вона назвала стереотипами конфронтаційного мислення. У Женеве на штогодовой конференции Организации Працы разглядали белорусское питание и снова выказались за санкции относно белорусского ураду. Говорит прессовая секретарка Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Ирина Будгусаин.
Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда призвал правительство Беларуси к интенсификации усилий в обеспечении полной свободы объединения трудящихся. Комитет надеется отметить значительный прогресс в этом направлении в следующем году. Об этом говорится в заключении комитета относительно ситуации в Беларуси по выполнению правительством рекомендаций МОД.
Делегація білоруської опозиції зустрілася з прем'єр-міністром Канади Стивеном Гарпером. Про плен візиту делегації говорить один з її шальців, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук.
Той потенціал, який має Канада, яка хотіла так само повисити свою престиж на міжнародній арені, він, по сутності, може бути зв'язаний в нашій країні. Канада далека від російських грошей, не потребує російського газу нафти, вона багата країна, вона може дозволити собі проводити менавіто вартісну політику. І тому ми зробимо все, щоб Білорусь увійшла у достатку пріоритетів внешньої політики цієї країни.
Середньогодовая ціна російського газу для Білорусі у 2010 році складе 187 доларів за 1000 кубометрів. Про це заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. На наступний год ціна може вирости до 250 доларів. Ленінський суд Мінську сьогодні відмовив проректору Гомельського державного університету Сергію Ханеню у позові до газети «Народная воля». Сергій Ханеня потребував велику грошову компенсацію за те, що газета неправильно назвала його заробок. А 9 червня у Мінську знову почали брати гроші за парковку автомобілів в одмислово призначених місцях. Оплата предугледжена тільки через паркомат.
Алексей Знаткевич про подію в Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашім сайті свобода.орг. І сьогодні гость «Ночної свободи» – активіст об'єднаної громадянської партії з Ваукависку Віталь Гуляк. 8 червня на його склали адміністраційний протокол за те, що він вивісив у вікні своєї кватери бел-червоно-білий стяг, протестуючи гэтым супраць праведзенага у його кватеры перетрусу і конфіскацыі асабістых рэчаў. Перетрус адбыўся 18 траўня, калі рабілі перетрусу у многіх датычных да кампаніі «Гавары праўду». Віталь Гуляк з нами на телефонной сувязі з Ваукавыску. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Расскажите, калі ласка, что у вас конфисковали под час пиратрусу и чем ён был выкликан, гэта пиратрус?
У мяне пералічаць вельмі цяжка, там увогуле на тры лісты пратаколу. З такіх рэчай самых дарагіх, такіх вось для мяне вельмі каштоўных, напрыклад, гэта карта паляка і маё пасведчанне сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, апроч таго, там яшчэ кампутар, мабільны тэлефон, дзве флэш-карты. Увогуле такі там некі рэчы, такі, ведаеце, якія не маюць ніякай матэрыяльнай каштоўнасці, можа, але яны для мяне вельмі маральна каштоўныя, напрыклад, там фотаальбом, там калі мы са школьных гадоў, там ці калі я ў касцёле, там з моладзі ездзілі на некія рэкалекцыі духоўныя, вось такія там фотаздымкі маіх сяброў, там некія запісы, вось такія рэчы, вось такое.
Ну і што вядома пра гэтыя рэчы, ці тлумачаць прадстаўнікі праваахоўных органаў, калі вам вернуць, ці вернуць іх?
Я ўвесь час звязваюся па тэлефоне са следчай у Мінску, у Ленінскім РУВД, і яна мне проста нагло адпавядае, што я вам буду па-расейску, амаль што цытаваць, што тэлефон служэбны, нас с вами прослушваюць, на вашы вопросы я не хачу адвечаць, потому што я не хачу сябе падставляць. Мне дали инструкцию сверху, я возбудила это уголовное дело, подписала эти санкции на обыск. И еще, и она больше ничего не хочет комментовать. Я ей просто тогда и запытался. Добро, а давайте я вам напишу особистое письмо, не я к капитану милиции, а я к человеку, жихару этой краины. Что вы про это все думаете? Вы мне тогда откажете? И она догадилась. И она просто, и по-человечески, чисто морально, и она на моей стороне. А як службоўца, як чалавек у пагонах, як вінты гэтай сістэмы, яна супраць мяне.
Ну, так атрымалася, што фактычна пасля пиратрусу вы апынуліся без сродкаў да існавання.
Так, так. Я учора павінен быў атрымаць пенсію, ось надышоў дзень. Я пайшоў у банк. Я таксама думаў, што я, не маючы карткі, бо мне канфіскавалі картку банкаўскую, на якую я атрымаў пенсію. Я пайшоў у банк, думаў паатрымаць па пашпарце, але мне сказалі, што я павінен напісаць заяву на тое, што картка згублена і картку будуць рабіць месяц. Ось. І яшчэ павінен заплаціць за гэта грошы. Як быццам бы, ведаеце, механізм і такая сітуацыя проста, заплаці 5 тысяч, на наступны дзень атрымаеш грошы, там, напішаш заяву, тады зробяць новую картку, але я проста прынцыпова не хачу гэта рабіць. Мене нагло абрабавала дзяржава у мундурах, якія прыйшлі казённымі ботамі, патапталіся па маім асабістым жыцці. Чаму я павінен ім ісці насустрач?
Вы казалі, што не выключаеце, што можаце пачаць галадоўку пратэсту ў выпадку, калі вам
так,
не вернуць.
Так.
Іншых магчымасцяў не бачыце, пакуль вернуць свае рэчы?
Так, я зараз чакаю адказу, апошні адказ на адпіску, якую даслала пракуратура Ленінскага района на Ленінскі РУВД. Я чакаю адказу, я зноў напісаў заяву ў Ленінскую пракуратуру, і калі мне на працягу паслязаўтрашняга дня не будзе адказу, я паеду ў Мінск і проста наконт галадоўкі не ведаю, але проста я проста сяду там пад кабінетам у начальніка Ленінскага РУВД, ці ў начальніка следства, ці ў гэтай следчай, і проста пакуль яны мне, хаця б не рэчы вернуць, але просто мне хотя бы пусть откажут мне на пытанне, якім бокам, якім чынам я маю дачыненне да гэтай крымінальнай справы.
А вы актывіст кампаніі, гавары праўду?
Я актывіст, але это такое вельмі ускосная актыўнасць, бо ўсё, што было звязана з кампаніяй «Гавары праўду», это мы распаўсюджвалі тут у Ваўкавыску паштоўкі «Гавары праўду». І, дарэчы, гэтай паштоўкі таксама ўжо другі раз канфіскавалі, другі раз забралі, і гэтай паштоўкі ў мяне калісьці я хадзіў па горадзе, разносіў, мяне затрымлівалі, і гэтай паштоўкі ў мяне адабралі, але прокуратура Ваўкавыскага района сказала, што ў гэтым няма нічога дрэннага. Паштоўкі законныя, на іх выходзеныя даныя, мне іх вернулі. І ось праз два альбо тры тыдні, я ўжо не памятаю, зноў адбыўся гэты пиратрус, і зноў гэтыя паштоўкі ў мяне забралі. І ось гэта адзінае, пакуль што мяне звязвае з кампаніяй «Гавары праўду». Пакуль яшчэ там не паспеў.
Скажыце, калі ласка, а ці ёсць у вас яшчэ нейкі сродкі для існавання, акрамя пенсіі, якую вось вы не можаце атрымаць?
Ну, ведаеце, мне маці працуе, але я не хачу сядзець у яе на шыі. Ну, так само такая сезонная праца, и она не может на працу поки что откаваться.
Ці потребуется вам какая допомога теперь? Вы можете вот зараз вернуться до людей, до наших слухачов в эфире Радио Свобода?
Ну, дякую. Мне люди вельми подтримують, и звонят, и сябры, и коллеги, и знакомые сябруют, и навод незнакомые сябруют, и пытают, подтримливают. И вот это для меня главная подтримка. Там некие материальные вещи. Но я вам скажу, что просто это я не бачу, что у неким чиннику материальным была некая проблема. Бо это из этого боку я могу просто пойти в банк и, например, написать уже ту заяву хлусливую, что у меня изгублена картка, и там на наступный день я могу отримать эту пенсию. Это не проблема. Просто проблема в принципе, в принциповости.
Вы вывесили...
Самая главная подтримка это моральная.
Вы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг з вакна сваёй кватэры, якраз пратэстуючы. Ён правісеў колькі ў вас?
Так, на наступны дзень пасля в обшуку я это такі быў мой як бы эмацыйны адказ. Так, вывесіў сцяг, ён правісеў роўна 2 тыдні. Ён нікому не перашкаджаў, нікому не замінаў, і вось ровно, я уже не помню, сколько это тыдня тому, ровно два тыдня после оператрусу приехал сам начальник Краус, мне это стяг снимать.
У нас на сайте
я
есть...
по их потребованию снял этот стяг, и вот сегодня на меня склали протокол об административном правопонарушении.
За вывешивание бел-червоно-белого стягу. У нас на сайте
я
есть...
Я не знаю, вовле, по каким это артикуле, и он спасался на артикул 21.14 административного кодекса, але этот артикул там вовле не пасует, там вовле совсем про иншое написано. И быцем бы меня будешь выкликать на комиссию райвыконкома. Ну, ясно, что они дадут штраф. Я буду это обскачивать.
У нас на сайте есть анкета на пытание, которое мы часто пропоновываем отказать гостям ночной свободы. Я пропоную вам отказать на такое пытание. Что наибольше обмежевывая вашу свободу?
И, видите, мне кажется, отказ на это пытание очень просто. Я думаю, что частей за все... Я буду казать там не про некого гульного человека, я буду казать про себе. Частей за все я так думаю, что я сам себе обмежевываю свою свободу. Бо навод у таких тяжких умовах, ну я не кажу, что у нас там уже нема, у нас на самой справе ніякої диктатури. Я там бачу это по людях. Это просто як человек сам до этого поставиться. Коли человек вельми серьезно и вельми, как мне сегодня сказали, что когда ты будешь уверенный в своих силах, уверенный в своей правде, то тебе тяжко чем-то обмежевать, и они будут тебя лечить за человека. А когда ты не уверенный, когда ты лечишь, что ты сам себе нечем обмежевываешь, когда ты боишься, вот страх для них это головное, то они будут с тобой манипулировать, приходить к тебе, топтаться по тебе, проводить обшуки, колупаться в твоих речах и так далее. Тому я думаю, что хоча за все я больше частей сам себе обмежовую.
Дякую вам великі за гутарку. Кореспонденти «Свободи» будуть відсочувати, чим скончиться справа з конфіскованими у вас особистими речами. Всього вам ліпшого. Гостем «Ночної свободи» був громадський активіст Волковиску Віталь Гуляк.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
У пятницу 11 червня о 13 године на сайте «Свободы» пройдзе онлайн-конференция с экономистом Сергеем Чалым. Что будет с курсом белорусского рубля, евро-доляру? Кольки будет каштовать газ для Беларуси в наступном годе? На гэтай ды іншай пытанні откажа Сергей Чалы, былы аналитик перадвыборчага штабу Александра Лукашенко у 1994 годе, а теперь незалежный экономист. Вы можете задать пытанні праз наш сайт свобода.org. Европейский суд у Страсбуры признал незаконным арешт белоруса во Украине на запад белорусских уладов. Те часто здарается, как белорус выиграл процесс у Европейским суде о правах человека. Это высветлял Олег Грузделович.
Інваліда другої групи Олега Камишева арештували у Донецьку українські міліціянти і протримали 3 місяці під вартою, хоча кримінальну справу супроти його гэтак і не завели. Адзінай причиною для затримання став запит білоруських уладів про арешт і екстрадицію громадянина Білорусі. Тепер суд у Страсбурзі признав дії української міліції відносно Олега Камишева незаконними. Ці бывало раней, каб Беларусь перемагав у Европейському суді. Поводле правоборонцы Гары Паганяйла з Беларускага Хельскага комітету, гэта выключны выпадок, бо пазоў беларускага грамадзяніна на Беларусь у Страсбургскім суде просто не прынялі б, паколькі Беларусь не ёсць сябрам Рады Европы. Але скаргу Олега Камышева разгледзілі, бо ён скардзіўся на Украіну, а тая ёсць сябрам Рады Европы. Дарэчы, выграць працэс супраць Украіны Камышеву дапамаглі правоборонцы з БХК пры ўдзеле калегаў з Украінскага Хельсінскага саюзу. А вось што да незаконнага арышту беларускіх грамадзян на тэрыторыі краіны альбо соседних краин. Тут прикладов достатково, каже Гары Паганяйла.
Могу напомнить случай, когда двух граждан Республики Беларусь из Гомельской области, они были похищены сотрудниками спецслужб России. Им содействовали и наши сотрудники милиции. Но родители и правозащитники обратились в прокуратуре Гомельской области, там расследовали этот случай, признали, что действительно факт похищения имел место. Но, тем не менее, люди уже оказались во власти соответствующих структур Российской Федерации. В отношении их было проведено расследование, они были приговорены, один из них, к 20 годам лишения свободы, другой к 22 годам лишения свободы. Мы помогли обжаловать приговоры, и Верховный суд Российской Федерации отменил приговоры именно в связи с нарушением процедуры экстрадиции и ряда других нарушений.
Поводле Гары Паганяйлы, правоборонцам доводится допомагать и громадянам інших краинов, яких незаконно затримали у Беларуси на запад их держав. Бывает, что затримання беруть удел супрацовники правоохранных органов соседних краин, якія на территории Беларуси дзейнічаюць фактично незаконно.
Точно таким же образом действуют и украинцы иногда, россияне на территории Республики Беларусь. Хотя давно это уже единая страна, в каждой стране уже самостоятельно выработаны процедуры экстрадиции. Есть СНГовская конвенция об оказании юридической помощи по уголовным, гражданским и семейным делам, которая также регулирует процедуру экстрадиции.
Сказаў свабодзе праваабаронца Гары Паганяйла. Пасля доўгага перапынку ў Менску адбылося паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, якую ўзначальвае кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзімір Макі. Паседжанне прайшло ў зале парку высокіх тэхналогій. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Дискусії тягнулися амаль 4 години без перепинку, у ній удільничало 22 чоловіки. На посередженні запросили журналістів з державних і незалежних медіїв. Сябри ради обміркували положенні проєкту декрету Олександра Лукашенки номер 4 по далейшій лібералізації економіки. Основним докладчиком був старшиня Менського столичного союзу предпринимальників і працедавців Владимир Караїн. Йон у свою чергу пропонував прийняти декрет по налажуванню приватно-державного партнерства. Партнерства, развитию бизнеса на партнерской основе. Так само выступил наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Поводле былого старшини Национального банка Станислава Баданкевича обмеркование шло активно и демократично. Усе пропановы будут обагульненные протоколом и передаденные в аурат. Спадару Баданкевичу сподобался так само выступ Андрея Тура.
Я публично сделал заявление, что как будто бы этот проект декрета либерализации готовился не властью, а независимой экспертной общественностью. Настолько положения были созвучны нашему видению. Другой вопрос, что мы не рассмотрели детали все. Поэтому все зависит от глубины того, что будет в конечном итоге. Потому что на сегодняшний день еще проекта окончательного декрета нет. Он будет дорабатываться.
Да, прикладу, сярод гэтых положений полная адмена регулявання ценаў на все товары и послуги за выключением жилёва-коммунальных.
Будет ли декрет приемлем для нас, я не могу сегодня утверждать. Я предложил назвать его не либерализацией, а переход на рыночные основы экономического развития. Отказаться от администрирования, вмешательства государства. Но будет ли это все заложено в окончательном проекте, мы не знаем. Но на этом этапе я понял, что и в правительстве есть группа чиновников, которые готовы поддержать вот такое направление, но мы не приняли никакого окончательного документа.
Наступное посяджение Рады запланированное на конец жнивня, початок вересня, и будет присвечено проблемам эдукации. Сябра Рады, старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов сказал, что это питание уже начали разглядать и сегодня некоторые выступовцы. Ён пропоновал вынести это питание еще на первое посяджение Рады, але тады его не подтримали.
Особливо мощно выступил профессор Шимов. Ён выказал шмат таких пропонов. И самое главное, что наши университеты перестали быть центрами науки. Наука у них не развивается, гроши на науку не отдается, а нагрузка выкладчиков просто жахливая, ни в день свете такого нема. Ну и каждый из выступовцев проблема эдукации, законов. Ну, Макей нас подтримал. Это самая лучшая рада за все месяцы. Война працевала отзвучно эффективно. Это первая конструктивная рада. Было никаких спречек не по справе. Эта рада все-таки выжила. Вот все казали, что она помрет. Ну и приняли решение, что сбираться раз на два месяца.
Рада не збиралася ад червеня минулого года. Яна была створена у початку 2009 года, а у листопаде Владимир Макей припинил деятельность этого формирования на невызначенный час. И он обрунтовал свое решение тем, что с боку представников оппозиции некоторых сябров Рады пошла критика, мовляв, это бутафорская и декларативная структура.
Олесь Дашинский из Менску. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 9 чэрвеня. Як пастанавіў прэзідэнт ЗША Барак Абама, прынамсі на год падоўжаныя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу іншых кіраўнікоў Беларусі. У Жэневе на штогадовай канферэнцыі міжнароднай арганізацыі працы разглядалі беларускае пытанне і зноў выказаліся за санкцыі адносна беларускага ўраду. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася з прэм'ер-міністрам Канады Стывенам Харперам. Сярэднягадавая цана расійскага газу для Беларусі ў 2010 годзе складзе $180 за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў. На наступны год цана можа ўзрасці да $250. Ленінскі суд Менску адмовіў прарэктару Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Сергею Ханеню ў пазове да газеты «Народная воля». 9 чэрвеня спаўняецца 100 дзён з моманту афіцыйнага старту грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
А на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Горадскі ўзгорак. 100 дзён кампаніі. Артыкул пра кампанію «Гавары праўду», якая даволі актыўна вядзецца ў рэгіёне. Яшчэ адна публікацыя на гэтую тэму. Начальнік горадскай міліцыі не ведае закону. Распавядае рэдактар выдання Эдуард Брокараў.
Мне быў дадзены адказ начальніка міліцыі, нас затрымалі на мінулым тыдні, калі мы раздавалі дзіцям балёнікі з надпісамі «Гавары праўду». Это было на дзень аховы дзяцей. Нібыта нехта патэлефанаваў у аддзел і сказаў, што мы гэтымі балёнікамі гандлюем незаконна. Ну гэта была хлусня, гэта не пацвердзілася. Таму я падаў заяву ў райвыканкам і папрасіў знайсці гэтага клеветніка і прыцягнуць яго да адказнасці. Яны нікога не знайшлі і пішуць, што нават заведомо ложный донос, это не административное правопорушение. Но я побач поставил их отказ и статью с административного кодекса, где написано, что за заведомо ложное сообщение, значит, там накладывается штраф. Ну и вот так разважаю на эту тему, что начальник милиции подписал заведомую хлусню сам, альбо не ведая закона.
Вечерний Брест. У артикуле «Золотые метры» газета расповедая, як вырашается кватерное пытание у Пинску. Каля 20 тысяч у семьи чекают у жарзе для вырашения жилевой проблемы. Калі ўлічыць, што ў кожнай сям'і па 3-4 чалавекі, то паляпшэнне свайго дабрабыту чакаюць каля паловы жыхароў гораду. І гэта пры тым, што штогод ключы ад новых кватэраў атрымліваюць у сярэднім каля 1000 сем'яў. Многія гаражане не наважваюцца будаваць жытло ў цагляных ці маналітных дамах за вялікага кошту.
Незалежны друк оглядал Ягор Майорчик. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и на этом я, Ганна Соусь, развитываюся с вами, передаю микрофон с метро Бартосику. На этом тыдне у передачи «Барды свободы» песни Дениса Лисейчикова.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якие пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы протягиваем слухать песни менского историка Дениса Лисейчикова. Гэты молодый архивариус, як никто, ведая, что на сам речь белорусы вельми тикавятся своими продками и не забываются на свои корони, бо клиентура у нашего гостя с кожным годом только расте.
Апошні 10 год, ну, уже пасля вось распаду Саюза, вернулася прага людзей вось да сваіх каранёў, таму што, скажам, за савецкім часам займацца доследамі там вось па вёсцы ўласнай, па гісторыі свайго роду было вельмі небяспечна, таму што не дай Бог там выясніцца, што, дапусцім, продкі былі там, ну, не то што са шляхты, бо гэта не дай Бог, там што яны прынятальнікі простых сялян былі там ці гэтых працоўных. А нават, скажам, з духавенства альбо там з якога-небудзь купецтва заможнага. Тому люди намагались лепш это питание не вздымать. Здесь глубоко, там они у себя хавали некие известки про своих продков. Зараз же вернулась эта вот Прага, зацікавлені своїми коранями. Ось. І, у принципі, зараз навіть модно стало шукати свої шляхетські дворянські корані. Любий чоловік, який там чогось у житті досягнув, там бізнесовця, там ті, хто інший, йому от хочеться, каб він нічого знайшов, що він там мав свій герб, допустим, що він такий був вельми некий впливовий у минулим, що це якби просто ніка переємність традицій. Ось, так что мы зараз маем ситуацию, скажем, брать советский час с докладностью на дворот. Звертаются люди из усім розных и сучасных, скажем, сословьев, сучасных узростовых групп. Ось, назирается и цікавость из боку студентов, там, вельми шмат, и, конечно, звертаются пенсионеры, их там, может быть, больше вольного часа, и, может быть, больше памятают своих продков, які колісці жили, замешивали вынеки до советские часы. Ось, в принципе, усе гэтые пласты громадства нас звертаются, и замешцы у тым ліку, ось, так само вельми шмат. Некую такую певную группу вылучить довольно складно.
Заплющиваю в очи, и свет начинает меняться. Тяжник-пытальник, И в этом минорная нота, и тиша у октавой зале, и нечие пьяные тосты, и мертвые наши надеи. А завтра усё будет просто, четверг, понеделок, неделя.